7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Pandemia a schimbat părul lupului, dar nu și năravurile. Adică ambalajele discursurilor politice par a fi altele, dar trebuie să vedem ce stă în dărătul lor. Cu musafirii Europei Libere revenim la monitorizarea activităților de la vârfuri, acolo unde se trag sforile și după stări de urgență vor reveni stările normale în care se vor bate ca pe ringul de box. Cu cine discutăm astăzi, aflați imediat.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Veteranii de război s-au adunat astăzi în centrul Chișinăului ca să protesteze împotriva nerezolvării problemelor lor de către guvern și în general față de unele politici ale guvernării. Potrivit presiei de la Chișinău, oamenii au scandat în Piața Marii Adunări Naționale lozinci împotriva guvernului, dar și a președintelui Igor Dodon. Zeci de polițiști au fost desfășurați în centrul capitalei, unii făcând cordon la clădirea guvernului, alții patrulând călare. În ajun, premierul Ion Chicu cerea veteranilor să nu iasă astăzi în stradă și acuza că s-ar lăsa manipulați de politicieni irresponsabili, așa a spus el, ca Ilan Șor sau Renato Usatei. Ministerul Sănătății a informat că în ultimele 24 de ore la centrul COVID-19 au fost internați 42 de pacienți suspectați de infectare cu coronavirus. Numărul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 209, după ce au murit două femei, una de 47 de ani, iar alta de 81. Sâmbătă, încă 64 de oameni s-au tratat de coronavirus și au fost externați, astfel că bilanțul pacienților însănătoșiți a ajuns la 2408. Secretarul General ONU a avertizat că persoanele gay, lesbiene, bisexuale, trans și intersex LGBTI sunt mai vulnerabile decât altele la discriminare și abuz în timpul pandemiei de coronavirus. Deja confruntați cu prejudecăți, atacuri și omoruri numai pentru că sunt așa cum sunt, mulți oameni LGBTI trec printr-o stigmatizare accentuată ca rezultat al pandemiei, lovindu-se de pildă de obstacole noi în sistemul de asistență medicală, a spus Antonio Guterres, secretar general ONU, într-o declarație cu ocazia Zilei Internaționale împotriva homofobiei, bifobiei și transfobiei, marcată anual la 17 mai. Secretarul general ONU a mai spus că sunt informații despre folosirea de către autoritățile din unele țări a directivelor privind pandemia pentru a persecuta și mai mult minoritățile sexuale. În capitala Albaniei, Tirana, au avut loc ciocniri între poliție și suporterii opoziției politice care protestau împotriva demolării clădirii Teatrului Național. Poliția a îndepărtat din preajma clădirii un grup de artiști și lideri ai opoziției astăzi de dimineață, iar apoi buldozerele au început să demoleze edificiul. Decizia guvernului de a demola teatrul construit de italieni după ocuparea Albaniei în al doilea război mondial a fost contestată de cei care spun că el ar fi mai bine renovat. Și ambasadorul Chinei în Israel a fost găsit astăzi mort la casa lui dintr-o suburbie a orașului Tel Aviv, a informat un purtător de cuvânt al poliției israeliene. Nu s-a făcut publică vreo cauză a morții ambasadorului Du Wei, care avea 57 de ani și fusese numit în post în luna februarie. Purtătorul de cuvânt al poliției israeliene a spus că la fața locului se află acum unități de poliție. Un canal de televiziune a spus că ambasadorul ar fi murit în somn.
Starea de autoizolare, de pandemie, a devenit o normalitate, face parte din viața noastră. Prognozele cele mai optimiste spun că nu vom ieși foarte repede din această stare și valul 2-3 până la al 9-lea. Aivazovski s-ar putea să ne acopere. De asta noi ne vedem de treabă, încercăm să monitorizăm viața social-politică, nu doar cea sanitară, și revenim în studioul Europei Libere cu o discuție despre ceea ce se întâmplă în dărâtul acestei lupte împotriva virusului. Pentru că lucru știut în apa tulbure poate fi pescuit pește mășcat. Sunt în studioul Europei Libere Nicolae Negru și Vitalie Călogoreanu. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Ne era dor
de
voi! Încercăm să păstrăm distanțarea și distanța, dar rămânem la fel de apropiați. Vitalie, se creează impresia că Igor Dodon, de fapt, este fortificat nu atât de eforturile sale, cât de anturajul și de lupta împotriva lui. Aceste foșgăieli în jurul lui și el le savorează, le teatralizează, le instrumentalizează și cu cât mai mult se vorbește, el se alimentează din asta. Pe cât de, ghilimele, periculos a devenit Dodon astfel încât să se mobilizeze toată lumea să-l dea jos, igra protiv grasmeistera, cum iarăși cineva a lansat, și cât de justificată este cu orice preț să se obțină, ghilimele, doborârea lui Dodon, scop care să anunțați, vă rog, ambii să răspundeți pentru început la aceste întrebări.
Norocul lui Igor Dodon în momentul acesta este că în Republica Moldova opoziția este cumva antagonizată și pestriță, dacă pot să zic așa, având în vedere faptul că, de exemplu, eu nu văd pe Maia Sandu intrând în combinații acum cu neamurile lui Plahotniuc și mă refer aici la Andrean Candu. La fel nu văd, cel puțin pe unii din platforma, da, iarăși să accepte să intre cumva în combinații cu Șor sau cu...
Expresia nu-i văd. Aici ne oprim. Nu-i după gustul dumitale? Îți miroase urât?
Sunt suficient de politic maturi încât să-și dea seama că un astfel de pas o să-i coste foarte scump din punct de vedere electoral și 2020 este un an electoral și din câte înțelegem și Andrei Năstase și Maia Sandu s-ar putea să fie concurenți, candidați la alegerile prezidențiale și atunci eu cred că ei sunt suficient de buni ca să înțeleagă pericolele care planează asupra...
S-a mai întâmplat de tare.
S-a mai întâmplat, da.
Alăturea de Dodon însuși, da, de Renato Usatăi, când trebuia dat jos monstrul pe numele Plahotniuc.
Monstrul pe numele Plahotniuc a dominat Republica Moldova din 2016 și a reușit să facă foarte mult rău, sau destul de mult rău, și să fie suficient de detestat, astfel încât societatea să poată să accepte, să înghită o combinație pe care
deci
am
văzut-o. Era justificat.
Era cumva justificat.
Acum nu? Igor Dodon, la fel de mare Dodon?
Igor Dodon încă nu a reușit, cel puțin, să captureze în totalitate justiția și am văzut ce s-a întâmplat la Curtea Constituțională. Acum are loc o luptă pentru capturarea Consiliului Superior al Magistraturii și prin CSM să fie capturat restul justiției, care încă nu este capturată de către Igor Dodon, și eu știu foarte sigur că în sistemul judiciar sunt oameni care nu ar accepta să intre în jucăria lui Igor Dodon și atunci prin CSM se încearcă cumva filtrarea judecătorilor incomozi, instituirea acestui filtru de către Igor Dodon, astfel încât treptat acest om să, el se vrea un al doilea Plahotniuc în Republica Moldova, dar încă nu a revenit.
Prin urmare nu-i justificat,
prin urmare, nu este justificat această...
Nicolae, este Dodon deja periculos între ghilimele, astfel încât să fie doborât cu orice preț?
Depinde și considerăm noi pericol. Când spunea domnul Culgureanu că Plahotniuc a devenit acel pericol, trebuie să spunem, așa cum aflăm acum, că l-a devenit acel pericol cu ajutorul FSB-ului. Au lucrat serviciile secrete aici, în Republica Moldova. Unii le-au servit drept idioți utili.
Da.
Asta e pe de o parte. Pe de altă parte, Dodon deține acum și președinția și parlamentul. Îi adună pe toți trei vârful puterii, cele trei posturi supreme în stat. Și primul ministru este o jucărie, este un om care execută orice comandă.
Deci e mai dotat decât Plahotniuc.
Plahotniuc, da, e mai dotat decât Plahotniuc. E mai dotat decât Plahotniuc. Asta trebuie să spunem. Pe urmă, iarăși, depinde, zic, ce vedem noi sau cum evaluăm acest pericol. Uitați-vă ce se întâmplă cu Republica Moldova. Se pune un zid, dacă nu de fier, se pune un zid politic între Republica Moldova și Uniunea Europeană și restul lumii, de fapt, Occidentul. Domnul Dodon s-a transformat într-un fel de agent al Rusiei. În timpul pandemiei, ce spunea el? Rusia ne-a dat bani, ăștia nu ne-a dat, dacă Rusia nu ne da Occidentul tot, nu ne da. Deși Republica Moldova exportă în Uniunea Europeană 2/3 din produsele sale, în România sub 1/3 din produsele sale, pentru Chicu și pentru Dodon cel mai important stat. Și apropo, este fixat în acordul de coaliție a socialiștilor și a democraților. Partenerul strategic și cel cu care trebuie să avem relații politice și economice privilegiate este Rusia. Nu este România, de exemplu, cum era în acordul cu Maia Sandu. Deci s-au schimbat unele lucruri foarte esențiale. Pe urmă, ce am observat eu? Că atunci când s-a făcut fraternitate cu diavolul prorusesc, unii de la noi au salutat și coardele, să zicem așa, etice n-au vibrat la momentul respectiv. Acum, când e vorba de a face o înfrățire cu diavolul pro-european sau cu adepții vițelului de aur, dintr-o dată li zbârnăie această coardă morală. E interesant de ce? E paradox?
La cine vă referiți?
La mulți care se expun. Bine, la domnul Ioan Sturza, de exemplu, mă refer. Mai sunt și alții. Republica Moldova, în loc de pildă să îndeplinească condițiile acordului de asociere, să îndeplinească condițiile Uniunii Europene și să primească cele 60 de milioane sau 70 de milioane restante din asistența macrofinanciară a Uniunii Europene, se duce la Moscova, încheie un acord foarte dubios și se vede din verdictul Curții Constituționale, acolo se demonstrează și ca procedură și ca respectarea intereselor Republicii Moldova. Sunt acolo articole pur și simplu care, dacă intră în vigoare acest acord, Rusia poate să facă ceva ceea ce nu știm noi. Dar e vorba acolo și de niște proiecte moldoruse, ce fel de proiecte? De ce nu știm noi aceste proiecte? Și de ce Republica Moldova, în contextul acestui împrumut, trebuie să facă aceste eforturi de realizare a unor proiecte despre care noi nu...
Domnul Chicu a comentat în felul următor. Din punctul de vedere a unui bancher, totul e ok. Pentru că atunci când tu nu ești corect la rambursare, eu îți amanetez nevasta, cățelul și coștireața și îți iau înapoi tot ce cred eu ca bancher că trebuie să iau. A zis logica bancherului perfect.
E adevărat, logica perfectă. Rusia a jucat în interesul ei. Unde e logica a lor noștri? Unii e logica lui Chicu, unii e logica lui Pavel Filip, nu mai vorbim de acum de logica lui Dodon. E normal să respecte interesele Republicii Moldova, adică încheiat la Tosnasul.
Deci dumneavoastră
acolo nu era încheiat.
Sugerați că ei cu arme și bagaje, bine mersi, s-au dat în brațele rușilor, nu doar din cauza că au nevoie de bani.
Nu, fiindcă bani se pot găsi. Bani se pot găsi în Occident, sunt foarte mulți bani
și
acum.
Mult mai ieftin.
Și mulți mai ieftin, da. România a împrumutat cu dobândă negativă. Putea să apeleze
da,
la...
Silogismul,
dar le repugnă să apeleze la...
Silogismul este că trebuie văzut acest pericol și eventual opoziția să se unească.
Și mai este încă un lucru. Noi vorbim de alegeri prezidențiale. Cum vrem noi să organizăm aceste alegeri prezidențiale dacă organizatorul este o echipă de consilieri a lui Dodon și face nu numai din punct de vedere politic, dar și economic și social, face tot posibilul ca să câștige să fie avantajat Dodon. E normal să fie avantajat o singură persoană într-o republică care se consideră democratică sau noi nu mai suntem republică.
O mai rămas buturuga mică pe care o inițiat-o Vasile Bolea, care
doar,
a zis
doar o chestie,
să-l scoatem
să
din
zic,
partid. Vă rog.
Legat de ce ziceați mai înainte de această încertenă dință a lui Igor Dodon și a lui Ion Chicu de a arăta fața umană a Rusiei prin aceste ajutoare și prin modul în care acționează Igor Dodon în mod special. Repet, noi suntem în an electoral. Evident că Igor Dodon nu poate miza pe un electorat pro-european. Din acest considerent încearcă să exploateze iarăși carta rusească, mizând pe segmentul de electorat de stânga, pro-rusesc. Da, evident că va exploata, va arăta această mărinimie a Federației Ruse care ajută moldovenii în momente de criză și va ignora acordul de asociere și va ignora ajutoarele care vin din vest. Am văzut ce s-a întâmplat, modul cum s-a reacționat când a venit ajutorul din România. de umilitor a fost ceea ce s-a întâmplat sub podul de la telecentru. La asta trebuie să ne așteptăm, din punctul meu de vedere, că va face guvernarea de la Chișinău în lunile care urmează, pentru că ei vor încerca să exploateze carta rusească la maximum, pentru că acela este segmentul lor de electorat și pe el vor.
Și opoziția găsește de cuvință să se coaguleze, sau cel puțin se discută posibilitățile astea. Întrebarea este dacă credeți că e justificată această coagulare și mai ales cine o să fie molecula de coagulare. Acum vedem că pro-Moldova, alias Candu și Sârbu, vor să iasă în față. Ei devin polul de coagulare, se da? Pretind, trăgând din democrați, încercând să împace pe Maia Sandu, Andrei Năstasă cu Șor.
Pentru că Andrean Candu este cam singurul care, și, mă rog, gruparea Șor, sunt cei care pot să smulgă deputați din Partidul Democrat și, eventual, din câte înțeleg, se negociază și cu unii din PSRM chiar.
Deci, cineva a dat și nume.
Da. Adică ei sunt cei care pot să rupă de acolo deputați pentru eventualitatea creării unei noi majorități parlamentare. Dar aceasta, din punct de vedere electoral, este o capcană pentru partidele pro-europene din Republica
deci, cum
Moldova.
Cum ați spus, neasă, la prezidențiale, un candidat care are un spate, așa o echipă de susținători, s-ar putea să vină șufănat, așa ziceți.
Da, cu siguranță și trebuie să fii foarte atenți. Plahotniuc nu doarme. Pentru Plahotniuc este foarte important acum să anihileze tot ce înseamnă Maia Sandu, Andrei Năstase și să-l scoată în față pe Andrean Candu, finul lui, ca mare partid pro-european.
Eventual și candidat la președinție?
De ce nu? E posibil și așa un scenariu.
Domnul Negru.
Trebuie să înțelegem că problema Dodon nu e numai electorală. Problema Dodon este problemă geopolitică. Dacă rămâne în continuare Dodon, cursul nostru pro-european s-a zis cu el, adică putem să punem punct. Se întoarce roata sau oiștea în altă direcție.
Sau rămâne alternativă unionistă.
Bine, e, dar forțele unioniste, din păcate, sunt deocamdată foarte slabe și aici încă e de discutat. Dar Rusia, dacă se întărește politic, informațional, dacă se întărește mai ales economic, cu aceste proiecte sau cu aceste aeroporturi. Apropo, aeroport internațional la Cheadăr Lungă sau aeroport la Cahul, să zicem, internațional. Unde, în care partea lumii ați văzut o atât de mare concentrare de aeroporturi internaționale cu atât de mică suprafață? Aceste aeroporturi pot fi folosite în scopuri militare, mai ales cel de la Cheadăr Lungă. E foarte aproape de Nistru, foarte aproape de Transnistria. Lucrurile, cred că sunt mult mai grave. Dacă ar fi vorba numai de Dodon, eu cred că Rusia ar găsi pe altcineva pe care să-l bage, dacă ar fi vorba despre jocuri electorale. Dar lucrurile sunt mult mai serioase.
Kremlinul a renunțat la Renato Usatăi?
Nu sunt sigur că a renunțat. Kremlinul cu siguranță nu pune ouăle într-un coș. Putem să ne așteptăm să are vreun iepure de undeva care să candideze. Deci eu zic să nu ne amăgim noi cu aceste alegeri. Noi trebuie să organizăm alegeri prezidențiale, libere și corecte, în așa fel încât toți să aibă o șansă, fiindcă noi ne numim Republică Parlamentară.
Altădată diaspora trăgea mult la cântar. Acum oare mai este posibil?
Nu știu.
În condiții,
nu știu,
de,
în condiții de pandemie, unii au venit, unii nu pot să vină, unii nu se pot poate să voteze.
Elementar, nu ajung la consulat.
Da, nu o să ajung la consulat. Sunt foarte multe probleme, dar cât privește că va candida Candu sau va candida Năstase și așa mai departe, fiecare o să candideze pentru dânsul, dacă o să candideze. Dacă se va ajunge că vor înainta toate aceste forțe de opoziție foarte eterogene, într-adevăr, vor înainta un singur candidat, evident că acest candidat nu o să fie din partea politicului, o să fie din afara politicului, ceea ce propunea de pildă PPDA. E destul de logic și eu nu înțeleg de pildă cum i-ar putea dăuna un eventual candidat apolitic faptul că va fi sprijinit de alegătorii care l-au votat pe Șor, de exemplu, sau de alegătorii care au votat pe Deu. Alegătorii sunt aceiași. Cine îi poate atrage, acela a câștigat. Cum îi atrage? Asta e altă problemă.
Da, dar după asta trebuie să onoreze niște promisiuni ce plac lui, de exemplu, Șor, plac lui Candu.
Nu neapărat, tu ești președinte. ai devenit președinte, ești instituție. Poți să nu faci nimănui nimic. Nu,
experiența lui Dodon arată că simpatiile rămân.
E adevărat, Dodon este un politician, el mai are partid în spatele lui. Da, dacă eu mă refer la o persoană
Dacă ar fi un Timofte, de exemplu.
Logica unui candidat comun la prezidențiale are rost să fie analizată dacă pornim de la ipoteza că ar exista vreun pericol ca Igor Dodon să câștige alegerile din primul tur. Așa cum arată acum peisajul sondajelor, Igor Dodon nu are nicio șansă să câștige alegerile prezidențiale din primul tur. Și atunci, eu nu văd niciun pericol în faptul ca mai mulți candidați de dreapta să candideze la alegerile prezidențiale și în turul 2 să iasă cel care are mai multe șanse și care adună cele mai multe sufragii și să se bată cu Igor Dodon în turul 2. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că situația lui Igor Dodon este destul de șubredă și anume din considerentele astea au apărut tot felul de combinații în care se încearcă atragerea liderilor de dreapta, liderilor pro-europeni pentru a-i compromite.
Democrației ca o piesă importantă pe tabla de șah a lui Igor Dodon, ca să folosim metafora asta din domeniul la care pretinde șeful statului că se pricepe. Democrații, când erau invitați ca să aprobe această guvernare bicefală, erau importanți. Cel puțin ne-a convins atunci Pavel Filip și Dumitru Diacov. S-a șubrezit mult situația lor. Ce se întâmplă, de fapt, în câteva săptămâni s-au ofilit trandafirii?
Eu cred că răspunsul la această întrebare ar trebui să ne ofere procurorul general și procurorii anticorupție în general. Și lucrurile s-ar limpezi dacă toată lumea ar începe să vorbească, inclusiv cu procurorii, despre acea ședință de 7 ore care a avut loc recent, la care
unde
s-a discutat...
Filip a încercat să-l tragă de urechi pe Nichiforciuc.
Unde s-au întâmplat, din câte am înțeles, niște lucruri despre care toată lumea se ferește să vorbească și eu nu înțeleg de ce, pentru că, adică ei vorbesc, dar vorbesc după camerele de luat vedere, în spatele camerelor.
Deci unde s-au păruit?
Nu doar s-au păruit, acolo a fost vorba de bani, acolo a fost vorba de sume concrete. Noi vrem să înțelegem ce fel de sume. Toată lumea vorbește despre faptul că acolo s-a discutat despre sume. La acea ședință s-a discutat despre bani. Și am văzut în spațiu public ipoteze că ar fi vorba de niște bani care ar fi fost dați de o persoană foarte înaltă în statul ăsta pentru această coaliție între PSRM și PD. Bani care în mod surprinzător n-au mai ajuns la PD. S-au pierdut pe drum undeva.
Nicolae, democrația a ajuns așa în situația băiatului de minci după ce că pretindeau guvernare?
Asta e paradoxul sau ironia sorții. Fiindcă trebuie să spunem că la noi nu numai o parte dă bani sau cumpără pe cineva, la noi această tradiție este înrădăcinată și e valabilă în toate partidele. Lucrul ăsta trebuie să recunoaștem. Acum se vorbește că cineva ar da bani ca să-i țină pe democrați grămăjoară și să-i țină în această coaliție guvernamentală, să păstreze această majoritate parlamentară. E plauzibil, fiindcă acolo sunt deputați care, da, asupra lor plutește această suspiciune. Vedem că au case care un simplu deputat nu și-ar permite. Și mulți politicieni de la noi, de altfel, dacă iei așa la bani mărunți, vezi că trăiesc peste mijloacele lor.
Bani mărunți e un fel de a spune, că de fapt
da,
sunt bani mărunți, mășcați.
Banii sunt destul de mășcați. Mașinile... Tu cum să zic, te ia groază când vezi în ce mașini merg ei. Așa că era de așteptat că se va ajunge. Corozia roade oriunde. Această corozie a corupției nu putem să zicem că băi, aici roade, aici nu roade. Cu ăștia facem că ei sunt corupți, dar cu ăștia nu ne aliem. Eu cred că politicienii trebuie, adevărații politicieni, trebuie să urmărească scopuri politice și da, geopolitice la noi, fiindcă noi ne aflăm într-un impas geopolitic. Ori ieșim din acest impas, Ori am pierdut, ori ne-am pierdut, ori am rămas pentru totdeauna aici până se va stinge ultima becă aici în Republica
Moldova. Dar cât de mult contează sondajele? De una îți discutam cu Igor Boțan, îmi spunea exact cu cifre când a fost căderea maximă de simpatii pentru vectorul european, când a fost înapoi urcat. Neastră vorbiți că există pericolul să întoarcă oiștea căruței. Dar lumea asta care optează pentru vectorul european, ea de fapt cum își materializează acest sprijin? Stând doar pe divan?
Să vorbim despre sondaje. Știți când a fost vârful popularității integrării europene? Sau să zicem când cei mai mulți au susținut acest vector? Pe timpul comuniștilor, pe timpul lui Voronin.
Da.
Și pe timpul lui Voronin, atunci când această integrare europeană, a zis el că trebuie să o realizăm. Drept, el zicea că o facem aici în Republica Moldova.
Vițelul cu minte.
Da, și așa mai departe. Dar atunci când conducerea statului, când elita politică e pentru integrare europeană, există o parte a cetățenilor și o asemenea categorie de persoane există în toate societățile, neutri, să zicem, cei care se clatină când încolo, când încoace. Și mai ales cei care sunt foarte vulnerabili sau foarte sensibili la felul cum acționează și la felul
aici vreau să vă întreb exact, m-ați adus la următoarea precizare. Nuanțele de naționalism moldovenesc care reapar în discursul premierului al lui Igor Dodon, este cumva o schimbare de macaz ușoară ca să nu-și sperie populația?
Păi vedeți că acest naționalism este de fapt moldovenism.
Păi da.
Este de origine rusească, este de origine geopolitică și iată, ei încearcă să-l cumva atașeze la această politică prorusească, la această politică proiestică, nimic mai mult. Da, o parte de cetățenii ai Republicii Moldova se lasă înșelați de această fraziologie, de această retorică. Dar imaginați-vă, dacă președinția, dacă parlamentul, dacă guvernul, dacă televiziunea publică, toate se vor pune pe capul cetățeanului și vor zice că noi suntem pentru o politică externă echilibrată, nici cu unii, nici cu alții. De ce ne trebuie nouă în Uniunea Europeană? De ce să scăpăm cioara de pe garda Rusiei, fiindcă uite, ei ne dau bani, uite că acolo am putea exporta producția, deși parcă s-a uitat că Rusia a pus embargouri, Rusia a închis piața pentru produsele din Republica Moldova și n-a deschis-o de altfel. Și ține, iată așa, agățat pe Dodon și pe politicienii proruși de aici din Republica Moldova, îi ține agățați și le spune, când o să fiți stăpâni pe situația, acum încă nu sunteți stăpâni, poftim Curtea Constituțională, iată ce face. Iată, atunci vom deschide noi piața, dar deocamdată cine o să spunem noi, acela o să exporte în Rusia, cei din autonomie găgăuză, cei dincolo de Nistru.
Vitale, dumneata, ce crezi despre acest naționalism neauș? Când premierul spune că România ar trebui să învețe de la doctorii moldoveni?
Din punctul meu de vedere, a încercat o modalitate de a pune România în zeflemea în acel context. Candidații proruși au câștigat alegerile în Republica Moldova aproape întotdeauna pedalând pe vectorul anti-european, transformând România în dușman al Republicii Moldova, care vrea să atenteze la statalitatea Republicii Moldova și așa mai departe. Senzația mea este că Igor Dodon și partida prorusească din Republica Moldova în momentul acesta are o problemă, pentru că pe fundalul acestei pandemii populația simte sprijinul masiv al Uniunii Europene și a României în mod special, ajutor care vine într-un moment în care această țară chiar are nevoie de acest ajutor și vedem ce se întâmplă cu medicii noștri care, datorită faptului
dar
că...
Dar a venit și avionul rusesc.
A venit și a fost exploatat. Ați văzut cum a fost exploatat la pachet ajutorul rusesc cu ajutorul chinez oferit.
Și cu materiale cumpărate din banii bugetari.
Din bani bugetari
și motorină
plătită de noi. Dar, din punct de de vedere electoral a fost exploatat evenimentul.
Adică spuneți dumneavoastră că omul din fața televizorului are discernământ suficient ca
eu
să înțeleagă
că, da,
cât trage.
Eu cred că cei care nu sunt fanatici adepți ai lui Igor Dodon reușesc să înțeleagă foarte bine ce se întâmplă în momentul acesta în Republica Moldova și cine sunt de fapt prietenii adevărați.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Vitalie Călugăreanu și Nicolae Negru. Ne reauzim exact peste o săptămână, dar între timp, firește, ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele de radio cu care v-ați obișnuit sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care negreșit o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.